Якось увечері інженер поділився з друзями планом укріплення загону для худоби. Він мав намір зробити частокіл вищим і прибудувати до нього щось на зразок блокгауза, в якому колоністи могли б відбивати напад цілого загону піратів. Наскільки гранітний палац був неприступний, настільки ж легкою спокусливою здобиччю для піратів зоставався загін для худоби з його припасами харчів, стадами, будівлями, і якби колоністам довелось опинитися там оточені, вони повинні мати більше змоги чинити опір нападникам. Та інженерів план мав визріти, і його здійснення відклали до наступної весни. До 15 травня на стапелях уже заклали кіль майбутнього корабля, і незабаром на кінцях кіля, майже перпендикулярно до нього, виросли міцно посаджені в пази форштевень і ахтерштевень. Дубовий кіль мав 110 футів у довжину, отож середню частину судна можна було довести до 25 футів. Але то було все, що столяри встигли зробити до настання холодів. Наступного тижня вони поставили ще перші кормові шпангоути і мусили припинити роботи. Під кінець місяця погода геть зіпсувалася, вітер віяв зі сходу і часом досягав ураганної сили. Інженер навіть став турбуватися, чи не повалить вітер навісів біля корабельні. Для них вибрали найзручніше місце поблизу гранітного палацу. А під час бурі острівець порятунку не дуже захищав узбережжя, гнані вітром хвилі докочувались аж до гранітних круч і розбивалися біля їх підніжжя. На превелике щастя, тривога Сайреса Сміта виявилася марною. Вітер переважно віяв з південного сходу, і гранітний палац був захищений виступом мису Знахідки. Пенкроф і Айртон, два найстаранніші будівничі, працювали на корабельні так довго, як тільки було можливо. Вони не боялися ні вітру, який куйовдив їм чуприни, ні дощу, який проймав до кісток, вважаючи, що молоток б'є однаково і в гарну днину, і в негоду. Але коли вдарили морози, дерево затверділо, наче залізо, стало дуже важко його тисати, і на 10 червня будівництво судна припинилося остаточно. Взимку Сайреса Сміта і його друзів не могли не дивувати сильні морози на острові Лінкольна. Середня зимова температура тут нагадувала температуру в Штатах Нової Англії, що перебувають приблизно на такій самій відстані від екватора, як і острів Лінкольна. У північній півкулі, принаймні в тій її частині, яку займають Нова Англія і північна смуга Сполучених Штатів, це явище пояснюється пласким рельєфом приполярних земель, завдяки якому на них вільно віють північні буревії. Для острова Лінкольна таке пояснення не пасувало. «Давно доведено, – якось сказав Сайрес Сміт друзям, – що на одних і тих самих географічних широтах острови й прибережні краї менше страждають від холоду, ніж континентальні землі. Я, наприклад, часто чув, що в Ломбардії зими суворіші, ніж у Шотландії. Це пояснюється тим, що взимку море віддає накопичене за літо тепло. З цього погляду острови перебувають у найвигідніших умовах. Пане Сайресе, але чому ж острів Лінкольна не підпадає під загальне правило? – запитав Герберт. Це важко пояснити, – відповів інженер. На мою думку, це пов'язано скоріше із тим, що наш острів перебуває у південній півкулі, а вона, як тобі відомо, холодніша за північну. А й справді, – зауважив Герберт, – на півдні Тихого океану плавучі льоди зустрічаються в нижчих широтах, ніж на півночі. Я це бачив на власні очі, – сказав Пенкроф. Коли я служив на китобійному судні, ми якось зустріли плавучу кригу аж на траверсі мису Горна. У такому разі морози, що аж тріщать узимку на нашому острові, можливо пояснюються тим, що неподалік плавають айсберги і навіть утворилися крижані поля, сказав Гедеон Спілет. Цілком можливо, що ваше припущення відповідає істині, дорогі Спілете, відповів Сайрес Сміт. І саме цим пояснюються тутешні морози. Та існує й інше, цілком наукове тлумачення причин, чому південна півкуля холодніша, ніж північна. Оскільки влітку сонце стоїть ближче до південної півкулі, то взимку природно воно відступає далі. Через це і велика різниця в середній температурі зими та літа. Згадайте, на острові Лінкольна зима холодна, зате літо спекотне. «А скажіть мені, пане Сміте», – суплячись промовив Пенкроф, «чому так кепсько, як ви кажете, влаштовано нашу півкулю? Це ж несправедливо». «Любий Пенкрофе», – сміючись відповів інженер, «справедливо це чи несправедливо? Так влаштовано світ. І ось чому. Орбіта, по якій рухається Земля навколо Сонця, являє собою не коло, а еліпс, що відповідає одвічним законам механіки. Тому в своєму річному русі вона то віддаляється від Сонця на найбільшу відстань, перебуває в афелі, то наближається до нього на найменшу відстань, вступає у перигелій. Але саме під час південної зими Земля перебуває у найвіддаленішій точці від Сонця. Отож не дивно, що зими тут такі люті. Тут, любий Пенкрофе, ніхто нічого не може вдіяти. І найученішим мужам на Землі ніколи не пощастить будь-що змінити у влаштуванні Всесвіту, створеного Всевишнім. «А все ж таки дивно», – додав Пенкроф, якому, вочевидь, важко було змиритися із неминучістю. «Людство накопичило стільки знань. Якби, пане Сайресе, все записати, ото груба була б книга. А ще грубішу книгу можна було б написати про те, чого люди досі не знають», – відповів Сайрес Сміт. «Хай там як, а в червні настала уже звична сувора зима, і колоністи нерідко навіть по кілька днів не виходили з ранітного палацу. Яким тяжким було для них усіх оте мимовільне зимове ув'язнення, а надто для Гедеона Спілета. Знаєш, – сказав він якось Набові, – я залюбки передав би тобі нотаріальним актом усі свої статки, що їх я колись успадкую, коли б ти, як славний хлопчина, передплатив для мене хоч поганеньку газету. Для повного щастя мені бракує лише одного – щоранку знати, що сталося напередодні за межами нашого острова». Наб розсміявся. «Ти ба? А для мене щоденна робота цікавіша, ніж вчорашні новини». Та й не дивно, роботи не бракувало ні в гранітному палаці, ні на самому острові. Після 3 років щоденної наполегливої праці острівна колонія процвітала, як ніколи досі. Прихід піратського корабля ще більше примножив її багатства, не кажучи вже про повну корабельну оснастку, яку колоністи мали намір використати для спорудження нового морського судна. Їхні комори ломилися від інструментів, реманенту, начиння, зброї, пороху, куль, одягу і харчових припасів. Колоністи вже не мали навіть потреби виготовляти повстяні тканини. Першої зими вони таки мерзли, зате тепер мали стільки одягу, що їх не лякали ніякі морози. Білизни в них також стало багато, і тримали вони її в дуже доброму стані. З морської солі, до якої входить хлористий натрій, Сайрес Сміт легко добував натрій і хлор. Натрій потім ішов на виготовлення соди, а хлор – хлорного вапна. І те вживалося в гранітному палаці для господарських потреб і, зокрема, для прання білизни. А втім, велике прання влаштовували тільки 4 рази на рік, як це робилося за давніх часів у багатих родинах. І тут варто додати, що Пенкроф та Гедеон Спілет, котрий мріяв щодня бачити листоношу із свіжими газетами та журналами, виявились чудовими прачками. Так минули зимові місяці – червень, липень і серпень. Стояли морози, середня температура не перевищила 8 градусів за Фаренгейтом. Отож, зима того року випала ще суворіша, ніж попередня. Зате, як добре топилися груби в гранітному палаці. У них ненастанно палахкотів вогонь, і кіптява довгими смугами розписала їхні кам'яні стінки. Палива не шкодували, воно було поруч. На дрова йшли і зайві колоди, заготовлені для спорудження судна. Це давало змогу заощаджувати кам'яне вугілля, яке важче було перевозити з місця його видобутку. І люди, і худоба були здорові. Щоправда, дядечко Юб родився мерзлякуватим, То була чи не єдина вада орангутанга, і йому довелося пошити теплий халат на ваті. Зате який з нього став чудовий служник, спритний, уважний, старанний, невтомний та ще й неязикатий. Він міг цілком заслужено стати зразком для всіх своїх двоногих братів у старому і новому світі. «Що ж тут дивного?» – якось сказав Пенкроф. «Не кожен служник має чотири руки». І справді, кмітливе чотири руки створіння працювало на славу. Усі 7 місяців відтоді, як закінчилася їхня остання острівна експедиція і дослідження гори Франкліна, а також увесь вересень, коли повернулися теплі дні, таємничий заступник острова і колоністів нічим не виказував своєї присутності. Щоправда, за весь той час жодного разу не сталося ніяких лихих пригод, і колоністи не потребували його допомоги. Сайрес Сміт навіть звернув увагу на те, що більше ніж півроку не помічалося нічого схожого на таємничий зв'язок, який нібито встановився крізь гранітний кряж між мешканцями гранітного палацу і їхнім заступником. Ні Топ, ні Юб не підходили до колодязя, не гарчали і не виявляли незбагненного неспокою. Обидва приятелі уже не снували навколо прикритого лядою колишнього водостоку, не гавкали і не скволіли з якоюсь особливою стривоженістю, що відразу привернула увагу Сайреса Сміта. Проте хіба міг інженер переконано сказати, що цій таємниці покладено край, і про неї треба забути? Хіба міг він твердити, що вже ніколи не виникнуть якісь обставини, коли їхній невідомий заступник знову муситиме вийти на сцену? Хто знав, що їм готує майбутнє? Нарешті минула і ця зима, і ось у перші весняні дні сталася подія, яка могла спричинитися до вельми поважних наслідків. 7 вересня Сайрес Сміт, глянувши на вершину гори Франкліна, помітив, що над кратером вулкана в'ється димок і зависла легенька хмарина пари. Розділ 15. Пробудження вулкана. Літня пора. Відновлення робіт. Вечір 15 жовтня. Телеграма. Запрошення. Відповідь. Від'їзд до загону для худоби. Записка. Новий дріт. Приморські базальтові скелі. Під час припливу, під час відпливу, печера, сліпуче світло. Почувши від інженера страшну новину, колоністи покинули роботу і звели очі на гору Франкліна. Вулкан прокинувся, і перші струмені пари, піднявшися з надр, прорвалися крізь шар твердих порід на дні кратера. Та чи викличе підземний вогонь виверження вулкана? Ніхто не міг ні відповісти на це питання, ні запобігти лиху. Та навіть якщо припустити, що виверження вулкана неминуче, зосталася надія, що від нього постраждає не весь острів. Розплавлені породи не завжди несуть загибель усьому живому. Острів уже зазнавав такого випробування, про це свідчили потоки застиглої лави на північних схилах гори. Крім того, сама форма кратера і глибока тріщина в його верхньому краю мали спрямовувати лаву в бік, протилежної родючій частині острова. Проте минуле не гарантувало, що так буде і в майбутньому. Трапляється, у вулкана відкриваються не давні, а нові кратери. Такі випадки знані і в старому, і в новому світі. На Етні, на Попокатепетлі, на Арізабі, а напередодні виверження вулкана всього можна чекати. Іноді досить сильно землетрусу, а це явище нерідко супроводить вулканічне виверження. Щоб внутрішня будова гори змінилася і розплавлена лава потекла новим шляхом, Сайрес Сміт, не згущуючи барв і нічого не приховуючи, пояснив усе це друзям. Зрештою, тепер від них нічого не залежало. Гранітному палацу ніби нічого не загрожувало, крім можливого землетрусу. Зате, якби новий кратер відкрився на південному схилі гори Франкліна, загін для худоби було б стерто з лиця землі. Відтоді вершину гори дедалі більше огортала пара і дим. Вони здіймалися щораз вище, але відблиски полум'я поки що не проглядали. Підземний вогонь усе ще був усередині гори і не вихлюпувався на поверхню. Настала весна, знову закипіла праця. Колоністи квапилися збудувати корабель, а щоб швидше розпилювати колоди на дошки й балки, Сайрис Сміт поставив гідравлічну пилку, яка дуже прискорила цю стомливу і забарну роботу. Той нехитрий пристрій нагадував селянські лісопильні у Норвегії. Завдяки колесу, двом циліндрам та системі блоків колоди подавалися по горизонталі, а пилка рухалася вертикально. Хоча й зовсім проста, машина діяла бездоганно. Під кінець вересня на стапелях здіймався кістяк судна, що мало стати шхуною. Набір було майже завершено, всі шпангоути трималися на тимчасовому кріпленні, і тепер ясно вимальовувалася його майбутня форма. На цьому судні з вузькою носовою частиною і широкою кормою при потребі можна було здійснювати досить великі переходи, але зовнішня і внутрішня його обшивки та настелення палуби потребували ще багато часу. Після вибуху торпеди колоністам пощастило врятувати всі металеві частини брига із пожолоблених дощок, обшивки та корабельних шпангоутів. Пенкроф і Айртон повитягували обценьками болти і безліч мідних цвяхів. Ковалям просто поталанило, зате у тислярів було роботи непочатий край. Під час жнив довелося на тиждень облишити корабельні справи, зібрати врожай та скосити сіно і звести до комор зерно та овочі з плоскогір'я Широкий Обрій. Проте, як тільки ці роботи закінчилися, друзі взялися знову споруджувати судно і відтепер ні на хвилину не відходили від нього. Під вечір колоністи ледве тримались на ногах. Щоб не марнувати часу, вони почали їсти двічі, обідали полудні, вечеряли, коли ховалось сонце і сутеніло. Тоді всі піднімались до гранітного палацу і відразу лягали спати. Тільки зрідка, коли за вечерею розмова зачіпала якусь дуже цікаву тему, колоністи забалакувались і лягали спати трохи пізніше. Улюбленою темою їхніх розмов лишалися мрії про часи, коли вони збудують шхуну, і на ній можна буде здійснити подорож до заселених земель. Та все ж, нікому не хотілося назавжди розлучатися зі своїм островом, з колонією, в яку всі вклали стільки праці, де перенесли такі тяжкі випробування і здобули стільки перемог над дикою природою. Варто встановити зв'язок з Америкою, і розвиток колонії піде ще швидше. Пенкроф та Наб найбільше мріяли дожити свої дні на острові Лінкольна. «Герберте, а ти не зрадиш острова?» – питав хлопця моряк. «Ніколи, особливо, якщо ти тут застанешся, Пенкрофе. За мене можеш не боятися, я тебе чекатиму. Ти приїдеш із дружиною, з дітьми, я їх глядітиму, і вони виростуть у нас такими моряками». «Домовилися», сміючись і червоніючи, відказував юнак. «А ви, пане Сайресе, не вгавав Пенкроф, станете постійним губернатором острова Лінкольна? До речі, скільки жителів він може прогодувати? 10 000, не менше?» Своїми мріями Пенкроф розбурхував уяву всіх колоністів. Журналіст і той став говорити, яка чудова буде його газета «Лінкольнський вісник». Така вже людська вдача. Людині хочеться творити, залишити на землі слід, укласти душу в щось велике, довговічне. Це і є ознака її вищості над усіма тваринами. Ось чому їй нема рівних у всьому світі. А втім, хто його знає, може й Топ та Юб тихцем виношували якісь плани і мрії. А мовчазний Айртон думав про зустріч з Гленарваном, колишній лиходій хотів довести, що став новою, чесною людиною, що він спокутував усі свої гріхи. 15 жовтня дружня розмова затяглася надовше, ніж завжди. Була 9 вечора, ледве стримуване позіхання свідчило, давно пора вже спати. Пенкроф перший підвівся за стол і пішов до спальні, як раптом в урочистій залі різко пролунав дзвінок. Всі колоністи були на місці. Сайрис Сміт, Гедеон Спілет, Герберт, Айртон, Наб і Пенкроф. Отже, в загоні для худоби нікого з них не могло бути. Сайрис Сміт схопився першим, решта з Деона перезирнулись, думаючи, чи їм не почулося. «Що це означає?» – вигукнув Наб. «Не інакше, як сам чорт нам дзвонить». Ніхто йому не відповів. «Надходить дощ», – промовив Герберт. «Може, впливають грозові розряди?» Він не договорив. Інженер, до якого повернулися всі колоністи, заперечливо похитав головою. «Почекаймо», – сказав Гедеон Спілет. «Якщо це був сигнал, то він повториться. Хто ж це може нам дзвонити?» – вигукнув Наб. «Ясно, хто», – відповів моряк. «Той, хто…» Новий різкий дзвінок урвав Пенкрофа. Сайрес Сміт підійшов до телеграфного апарата і послав у загін для худоби таку телеграму. «Що ви хочете?» За кілька секунд на барабані з абеткою застрибала стрілка, і мешканці гранітного палацу прочитали відповідь. «Негайно йдіть до загону!» «Нарешті!» – вигукнув Сайрес Сміт. «Так, нарешті відкриється таємниця!» В тому, як рукою зняло, про сон усі забули й думати, хотілося якнайшвидше опинитися в загоні. Не кажучи ні слова, колоністи миттю зібралися в дорогу і за кілька секунд спустилися з гранітного палацу на берег моря. Дома зостались тільки Топ і Юб. Тепер друзі могли піти і без них. На землю опустилась непроглядна темрява. Молодик зайшов за обрій водночас із сонцем. Як зауважив Герберт, наближалася гроза, чорні хмари низько нависли над землею важким склепінням, крізь яке не зблискувала жодна зірочка. На обрії зрідка миготіли сполохи далекої грози. Очевидно, через кілька годин вона дійде і до острова Лінкольна. У повітрі відчувалася тривога. Проте ніяка темрява й гроза не зупинили б колоністів, а дорогу вони добре знали. Друзі рушили лівим берегом річки Вдячності, піднялися на пласкогір'я Широкий Обрій, перебралися мостом через гліцериновий струмок і пішли далі лісом. Схвильовані вони швидко йшли до загону. Ніхто не сумнівався, що незабаром вони з'ясують таємницю, яка так довго не давала всім їм спокою. Побачать свого великодушного і могутнього заступника, який їм стільки помагав, довідується, яким чином він спостерігав за ними, все на світі про них знав, чув їхні розмови у гранітному палаці і завжди опинявся там, де треба. Поринувши в свої думки, кожен і не помічав, як вони дедалі більше надають ходи. Під густим склепінням крон стояла така темрява, що не виднілося навіть узбіччя шляху, навколо мертва тиша, четвероноги й пернаті, мешканці лісу, заціпенівши від передгрозової задухи, зачаїлися у лігвах і гніздах. У темряві відлунювали тільки кроки колоністів по твердій, мов кам'яній землі. За першу чверть години їхнє мовчання лише раз порушили слова Пенкрофа. «Шкода, ми забули взяти ліхтаря». На що почулося у відповідь від інженера. «Ліхтаря візьмемо в загоні». Сайрес Сміт і його друзі вийшли з гранітного палацу о 9 годині 12 хвилин. У 45 хвилин на 10 вони пройшли 3 з 5 миль між гранітним палацом і загоном. Розові сполохи на небі блискали все частіше і щоразу чітко вимальовувались чорним мережевим листя. Ті сполохи дедалі більше сліпили очі. Ось-ось мала початися гроза. Удалині глухо загримів грім, повітря стало вкрай задушливим. Колоністи йшли так швидко, ніби їх підштовхувала нездоланна сила. О чверть на 11 знову яскраво спалахнула блискавка, і зовсім поряд виник чорний частокіл загону. Не встигли друзі пройти в ворота, як у них над головами прокотився оглушливий грім. Колоністи перебігли через двір і зупинилися біля дверей хатини. Можливо, таємничий незнайомець чекав на них у хижці, адже він міг послати телеграму тільки звідси. Проте у вікнах не світилося. Інженер постукав у двері хижки, жодної відповіді. Сайрес Сміт відчинив двері, і колоністи зайшли в кімнату. Пенкроф висік вогонь, і за мить ліхтар освітив там усі кутки. Ніде ані душі. Всі речі залишились недоторкані. «Невже ми стали жертвами галюцинації?» – пробурмотів Сайрес Сміт. «Ні, це було неможливо. У телеграмі чітко сказано – негайно йдіть до загону». Вони підійшли до телеграфного стола з приймальним та передавальним апаратами, батареєю і ящиком, в якому вона стояла. Тут також усе лишалося на місці. «Хто приходив до загону останнім?» – запитав інженер. «Я, пане Сміт», – відповів Артон. «Коли?» «4 дні тому». «Гляньте, на столі записка», – крикнув Герберт. «У записці по-англійському хтось написав: «Ідіть уздовж нової лінії». «У дорогу!» – вигукнув Сайріс Сміт, зрозумівши, що телеграма надіслана не із загону для худоби, а з таємничого прихистку їхнього заступника, і що інший дріт, відведений від їхнього, зв'язує незнайомця із гранітним палацом. Наб узяв запаленого ліхтаря, і всі вийшли з хижки. Неподалік гроза аж шаленіла, проміжки між спалахами блискавок і громом ставали все коротші. Відчувалося, що незабаром гроза охопить і гору Франкліна, і острів. Блискавки вихоплювали з темряви, огорнену густою хмарою диму вершину з кратером вулкана. У дворі загону для худоби нового дроту колоністи не знайшли, але, вийшовши за ворота, Сайріс Сміт побачив, коли знову блиснуло, що від ізолятора першого телеграфного стовпа опускається дріт. «Ось він!» – вигукнув інженер. Дріт тягся по землі, але по всій довжині був загорнутий, як підводний кабель, в ізоляційну оболонку, а це забезпечувало добру передачу струму. Судячи з напрямку дроту, він йшов через ліс і південні від другої гори на захід острова. «Тримайтесь кабеля!» – крикнув Сайріс Сміт. То освітлюючи дорогу ліхтарем, то вдивляючись у неї під час блискавок, колоністи швидко пішли уздовж дроту. Грім гримів тепер так сильно і часто, що не сила було розмовляти. А втім, тепер стало не до розмов. Колоністи тільки думали, як швидше йти вперед. Сайріс Сміт і його супутники піднялися на пагорб, що відокремлював долину із загоном для худоби від долини водоспадної річки. Спустилися його схилом і перейшли у брід цю річку в найвужчому місці. Дріт вився то по землі, то по нижніх гілках дерев і весь час служив для колоністів надійним провідником. Інженерові чомусь здавалося, що таємниче житло незнайомця перебуває в глибині долини водоспадної річки, але він помилився. Довелося знову підніматися на схил південно-західного відрогу гори Франкліна, потім спускатися на кам'янисте плоскогір'я, що тяглося аж до химерного нагромадження базальтових скель. Час від часу то один, то другий колоніст нахилявся і, намацуючи рукою дріт, перевіряв напрямок. Проте ніхто уже не сумнівався, телеграфна лінія вела до моря. Напевне, там у глибокій печері серед невідомих скель і знаходилося житло, яке вони шукали так довго, але марно. Все небо аж палало, ненастанно миготіли сліпучі блискавки, що били у вершину гори Франкліна, навіть у глибину кратера вулкана, огорненого густим димом. Часом здавалося, що гора вивергає полум'я. Близько 11-ї ночі колоністи дійшли до урвистого берега океану на заході острова. Зійнявся сильний вітер. 500 футів нижче ревіли океанські хвилі, з гуркотом налітаючи на гострі скелі. Сайріс Сміт вирахував, що зі своїми супутниками він одійшов від загону для худоби на 1,5 милі. Від цього місця дріт тягся вниз між скелі, пролягаючи крутим схилом вузького і звивистого безкиду. Колоністи стали спускатися, кожної миті ризикуючи бути розчавленими або скинутими в море через обвал нестійких кам'яних брив, але вже не володіючи собою, вони не думали про небезпеку. Таємниця притягувала їх, як магніт притягує залізо. Не помічаючи смертельної загрози, вони спускалися круто схилом, який і вдень був карколомним. Каміння осипалося під ногами колоністів, котилось їм у слід і в спалахах блискавах миготіло, мов метеорити. Сайріс Сміт ішов попереду, Айртон позаду. Тут вони йшли вервечкою, там рачкували, ще й далі їм доводилось ковзати на животі або на спині, судомно чіпляючись за найменші виступи схилу. Потім колоністи знову зводились на ноги і йшли далі. Та ось дріт, круто повернувши, потягся поміж прибережних скель до чорного пасма рифів, об які важко бились океанські хвилі під час припливів. Нарешті колоністи дісталися підніжжя кам'яної кручі. Тут дріт побіг уздовж вузького прискалка, що ледь зіймався над водою. Та не пройшли вони й сотні кроків, як прискалок похило пішов донизу і привів до моря. Сайріс Сміт ухопив дріт і виявив, що той пірнув у воду. Біля інженера збились приголомшені товариші. Крик розчарування майже відчаю вирвався з їхніх грудей. Невже треба пірнати в воду і шукати там підводну печеру? Їхнє збудження вийшло тепер за всякі межі, і вони ладні були і на таке. Проте Сайрес Сміт зупинив друзів. Він підвів їх до заглиблення у скелі і сказав: «Почекаймо тут, зараз приплив, а коли почнеться відплив, шлях знову буде відкрито». «А чому ви так думаєте?» – запитав Пенкроф. «Він не став би нас кликати, якби його житло було недоступне». У голосі інженера звучала така впевненість, що ніхто не відважився суперечити. А втім, інженерові міркування були цілком логічні. Очевидно, справді в скелі існував отвір, що виходив на поверхню води при відпливі і ховався при припливі. Чекати треба було кілька годин. Починався дощ, і мовчазні колоністи відступили під своєрідний дашок над глибокою западиною в скелі. А дощ дущав, дущав, і незабаром із чорних хмар, що їх шматували блискавки, полив потоком. Луна гучно повторювала страшний гуркіт грому. Колоністи аж тремтіли від збудження, не злічити дивовижних припущень і фантастичних надій, що не давали їм спокою. Усі чекали чогось надзвичайного. Ось-ось постане перед ними величне видиво в образі велетня чарівника, адже лише казковий образ міг виникнути уяві цих людей, коли йшлося про їхнього могутнього заступника. Опівночі Сайрес Сміт узяв ліхтаря і спустився до місця, де дріт пірнав під воду. На той час відплив тривав уже 2 години. Інженер не помилився. Над водою почало вимальовуватися склепіння великого гроту. Кабель, зігнувшись під прямим кутом, зникав у його зяючому отворі. Сайрес Сміт повернувся до супутників і просто сказав: «За годину можна буде зайти в отвір». «То він таки є?» – запитав Пенкроф. «А ви сумнівалися?» – мовив Сайрес Сміт. «Але дно печери, напевне, все ж таки залишиться під водою», – зауважив Герберт. «Або печера зовсім звільниться від води», – відповів інженер. «І ми зможемо пройти по сухому, або нам буде надано якийсь засіб для пересування по воді». Минула ще година. Колоністи вийшли з-під скелі, під сливою спустилися до моря. За 3 години, що минуло від початку припливу, рівень води знизився футів на 15. Склепіння печери здіймалось над водою принаймні на 8,5 футів. Воно тепер скидалося на арку моста, під якою, шумляче і пінячись, біжить швидка річка. Нахилившись і заглянувши під склепіння, інженер помітив якийсь темний предмет, що плавав на поверхні води, і притяг його до себе. То був човен, прив'язаний мотузком до виступу на внутрішній стіні печери. Човен зроблено із жерсті. На його дні під лавками лежало 2 весла. «Сідайте», – сказав інженер. Замить колоністи посідали в човен. Наб і Айртон сіли на весла, Пенкроф та стерна. Сайрес Сміт став на носі з ліхтарем у руці, щоб освітлювати шлях. Низько нависле склепіння біля входу до печери різко пішло вгору, але навколо стояла густа темрява, і при слабкому світлі ліхтаря неможливо було визначити розміри печери у ширину, у висоту і глибину. Тут панувала велична тиша. Ні шум прибою, ні гуркіт грому не долинали сюди крізь товщу кам'яних стін. Подекуди на земній кулі є величезні підземні печери, свого роду велетенські природні склепи, що зберігають сліди далекої геологічної епохи, коли вони утворилися. Одні з них затоплені водами морів, інші приховують у своїх стінах цілі озера. Для прикладу можна назвати печеру Фінгала на острові Стаффа, одному з Гебридських островів, проти Морга в бухті Дуарнене в Британії, грота Боніфачо на Корсиці, печеру Ліс Фіорда в Норвегії і велетенську Мамонтову печеру в Кентукі за вишки 500 футів і завдовжки 20 миль. Природа створила такі склепи в багатьох місцях, вони й досі збереглися і захоплюють усіх, хто туди потрапляє. Що ж до печери, у яку пробрались колоністи, то в них складалося враження, що вона доходить чи не до середини острова. Човен плив уже 1/4 години. Пенкроф повертав там, де вказував інженер, коротко подаючи сигнал, і раптом Сайрес Сміт дав команду «Правіше!». Човен змінив напрямок і пішов під правою стінкою печери. В інженера виникло справедливе бажання перевірити, чи тягнеться, як і досі, уздовж неї дріт. Дріт висів, прикріплений до виступів у стіні. «Уперед!» – мовив інженер. Два весла водночас занурилися в чорну воду, і човен поплив далі. Так минуло іще чверть години. Від виходу з печери колоністи пропливли, напевне, з півмилі, і знову пролунав голос Сайреса Сміта. «Стоп!» Човен завмер. Колоністи побачили вдалині якесь яскраве світло, що сяяло у величезній печері, так глибоко викопаній природою в надрах острова. Тільки тепер можна було роздивитися цю печеру, про існування якої досі ніхто і не підозрював. За 100 футів над водою здіймалося склепіння, яке підтримували базальтові стовпи, ніби виліплені за однією міркою. Такі величезні колони природа створювала тисячами першої епохи утворення земної кори. У знайденій печері на них спиралися неправильні форми арки і дивовижні карнизи. Обрубки базальту, нагромаджені один на один, зіймалися на 40-50 футів. Підніжжя колон ховалося під зеркальною гладінню води, хоча над островом ще шаленіла буря. Проміння, що лилося з невідомого джерела світла, поміченого інженером, чітко вирізняло кожну грань базальтових призм, запалювало на них вогняні іскри і, мов, пронизувало, здавалося, прозорі стіни печери, перетворюючи їхні виступи в блискучі самоцвіти. Усі ті різноманітні сяйливі блиски відбивалися в воді, мерехтіли на її поверхні і складалося враження, ніби човен пливе серед вогняних струменів. Не могло бути жодних сумнівів, що відбитого у воді світла, яке вихоплювало з темряви снопами свого проміння обриси базальтових стін, колон і склепіння печери. Воно, звичайно ж, було електричним. Про його походження свідчила білизна і яскравість проміння. Тут сонце замінювало електрика, заливаючи всю печеру світлом. За знаком Сайреса Сміта весла знову занурились у воду, піднімаючи тисячі бризок, що переливалися всіма барвами райдуги. Підземне водоймище сягало тут ширини 350 футів, а за сліпучим джерелом світла видно було кам'яну стіну, що закривала шлях далі. Печера помітно розширювалась, і морські води утворили тут озеро, та, як і досі, і склепіння, і бокові стінки печери, і кам'яна стіна в глибині, всі оті базальтові призми, циліндри, конуси потопали в електричному світлі, такому яскравому, наче воно випромінювалось із отих кам'яних брил, огранених, мов, найкоштовніші діаманти, кожна грань яких мерехтіла різнобарвним сяйвом. Посеред печери на поверхні води виднівся якийсь веретеноподібний предмет, нерухомий і німий. Із обох його кінців, ніби з шерла двох розпечених до білого печей, двома пучками струмувало світло. Зовні цей предмет скидався на величезного кита, завдовжки понад 250 футів. Над водою він виступав на висоту від 10 до 12 футів. Колоністи поволі підпливли до дивного предмета. Сайрис Сміт став на носі човна. Украй схвильований, він удивлявся вперед. Раптом інженер обернувся і, схопивши руку Гедеона Спілета, вигукнув. «Але ж це він! Це не хто інший, як він! Він!» По цих словах Сайрис Сміт опустився на лавку, пробурмотівши ім'я, яке почув тільки журналіст. Очевидно, те ім'я було знайоме і Гедеонові Спілету, бо воно справило на нього надзвичайне враження. «Не може бути», – хрипко промовив він. «Людина поставлена поза законом?» «Так, це він», – наполягав Сайрис Сміт. За наказом інженера човен підійшов у притул до дивного плавучого апарата і пристав до лівого борту біля грубого скла, крізь яке виривався ясний струмінь світла. Сайрис Сміт і його супутники піднялися на місток, що виступав із води. Перед ними з'явив отвір відкритого люка, усі кинулись у люк. Біля підніжжя східців виднів вузький прохід, ясно освітлений електрикою. В кінці проходу були двері. Сайрис Сміт відчинив їх. Квапливо минувши розкішно обставлену залу, колоністи зайшли до сусідньої з нею бібліотеки, яскраво освітленої зі стелі. Широкі двостолкові двері в глибині бібліотеки вели до наступної кімнати. Інженер відчинив і їх. колоністи опинились у великому салоні, що нагадував музей. Там було зібрано і скарби з царства мінералів, і твори мистецтва, і чудові промислові вироби. Приголомшеним колоністам на хвилину навіть здалося, що вони потрапили до казкової країни мрій. На розкішному дивані нерухомо лежав чоловік, який наче й не помітив їхньої появи. Сайрес Сміт виступив поперед друзів і, на превеликий їхній подив, голосно промовив: «Капітане Немо, ви веліли нам з'явитися? Ми прийшли». Розділ 16. Капітан Немо, перші його слова, життя борця за незалежність батьківщини, ненависть до загарбників, товариші героя, життя під водою, самотність, останнє пристановище Наутілуса на острові Лінкольна, таємничий заступник острова. Почувши ці слова, чоловік підвівся, і колоністи побачили в ясному світлі його красиву голову, високе чоло, гордий погляд, сріблясту бороду і довгий, густий, відкинутий назад чуб. Спершися на спинку дивана, він спокійно подивився на колоністів. Було видно, що його здоров'я поступово підточила тяжка хвороба. Але голос у нього звучав твердо, коли він здивовано промовив по-англійському: «Я не маю імені, добродію». «Мені відоме ваше ім'я», – відповів інженер. Капітан Немо кинув на інженера такий пекучий погляд, ніби ладен був його спопелити. Та за хвилину він знову відкинувся на дивані подушки і прошепотів: «Зрештою, яка різниця? Я все одно скоро помру». Сайрес Сміт і Едеон Спілер підійшли до дивана. Журналіст узяв руку капітана Немо. Вона пошила жаром. Айртон, Пенкроф, Герберт і Наб шанобливо залишилися стояти у кутку розкішного салону, де наелектризоване повітря пахло озоном. Капітан Немо вивільнив руку і жестом запросив інженера і журналіста сісти поруч. Усі схвильовано дивились на нього. Нарешті вони бачили перед собою того, кого досі називали божеством острова Лінкольна, хто їх стільки разів рятував із біди, свого могутнього і таємничого заступника, для якого їм важко було навіть знайти слова, щоб висловити всю глибину своєї вдячності. Того, хто на морякову і набову думку мав бути напівбогом, а з'ясувалося, то звичайна людина, та ще й літня, хвора, на порозі смерті. Але як трапилося, що Сайрес Сміт знав капітана Немо? Чому той так жваво підвівся з дивана, почувши своє нікому, як він гадав, невідоме ім'я? Капітан, спираючись на лікоть, пильно подивився на Сайреса Сміта, що сів поблизу. «Отже, добродію, вам відоме моє колишнє ім'я?» – запитав він. «Так, відоме», – відповів Сайрес Сміт. «І я знаю також, як називається цей дивовижний підводний човен». «Наутілус?» – посміхнувся капітан. «Наутілус», – відповів інженер. «А ви знаєте, хто я такий?» «Знаю, але ж я вже 30 років не спілкуюся зі світом. 30 років живу в глибині морів, у єдиному місці, де ніхто не може замахнутися на мою свободу. Хто ж зрадив мою таємницю?» «Людина, яка не давала жодних зобов'язань зберігати її, капітане Немо, а тому і не може бути звинувачена в зраді. Чи не той француз, що випадково опинився на борту мого судна 16 років тому? А тож, отже, ні він, ні двоє його супутників не загинули в Мальстрімі, коли там проходив Наутілус? Ні, не загинули, і той француз написав роман «20 тисяч льє під водою», в якому змалював ваше життя». «Кілька місяців мого життя, не більше, пане», – жваво заперечив капітан. «Ваша правда», – повів далі Сайрес Сміт, – «але кілька місяців отого незвичайного життя вистачило, щоб скласти про вас думку. Як про великого злочинця, чи не так?» – глузливо скрививши губи, запитав капітан Немо. «Чи бунтівника відкинуто суспільством?» Інженер промовчав. «Чому ж ви мовчите, добродію?» «Мені не випадає судити капітана Немо», – відповів інженер, – «принаймні за його минуле. Адже нікому не відомо, і мені також, що вас примусило вести такий дивний спосіб життя. А не знаючи причин, ніхто не має права судити про наслідки. Зате я добре знаю, що могутня, приязна рука опікувалась нами з першого дня нашої появи на острові Лінкольна, що всі ми зобов'язані життям людині добрій і великодушній, вам, капітане Немо. «А то ж, мені», – просто сказав капітан. Інженер і журналіст підвелися. Решта колоністів тихо підійшла до хворого, аби висловити йому вдячність, що переповнювала їхні серця. Капітан Немо спинив їх порухом руки і спельогано мовив: «Послухайте мене спочатку». І капітан Немо в кількох словах стисло і ясно розповів про своє життя. Оповідь його була досить коротка, і все ж таки він мусив зібратися на силі, аби довести її до кінця. Впадало в очі, що він дедалі більше слабшає. Кілька разів Сайрес Сміт просив його перепочити, але капітан щоразу заперечно похитував головою, як людина, котрій відомо, що до завтрашнього дня їй не дожити. Коли журналіст запропонував йому медичну допомогу, він одказав: «Мені вже ніщо не поможе. Жити мені лічені години». За походженням капітан Немо був індусом. Звали його принц Дакар, і був він сином Раджі, що правив незалежним на той час князівством Бундельханд, небожем відомого індійського героя Тіппо Саїба. Десятирічним хлопчиком батько послав його до Європи, аби дати йому добру освіту, і потай сподіваючись, що це допоможе синові рівною зброєю змагатися з тими, кого Раджа вважав загарбниками і гнобителями свого краю. З 10 до 13 років принц Дакар, обдарований від природи неабиякими здібностями, волею і розумом, опановував різні науки і досягнув високого рівня і в природознавстві, і в математиці, і в літературі. Принц Дакар об'їздив усю Європу. Завдяки знатному походженню та багатству перед ним відчинялися двері всіх палаців, але втіхи світського життя ніколи не спокушали його. Молодий, вродливий, він завжди був серйозний, навіть похмурий. Його поглинала спрага знань, а в серці не згасла невблаганна ненависть. Принц Дакар ненавидів. Він ненавидів ту єдину країну, на чию землю ні за що не хотів ступити, ту єдину націю, чиї загравання завжди відкидав. Він ненавидів Англію, ненавидів тим більше, що багато в чому вона викликала його захоплення. У тому індусові, здавалося, засердилась уся ненависть пригнобленої нації до гнобителів. Загарбники не можуть сподіватись на пощаду загарбаних. Бувши сином володаря країни, який лише на словах скорився об'єднаному королівству і принцем з роду Тіппо Саїба, усмоктавши з материнським молоком жадобу помсти і безмежно люблячи свою прекрасну і знедолену батьківщину, закуту в англійські кайдани, він ніколи не ступав ногою на тричі прокляту ним землю Англії, що закабалила його вітчизну Індію. Принц Дакар здобув різнобічну освіту. З його думкою рахувались найкращі малярі, поети, артисти. Водночас він став ученим, для якого не було нічого недосяжного на науковій ниві. Став політиком, вивчивши про європейських дворах усі тонкощі дипломатії. Поверхому спостерігачеві він, мабуть, здався б одним із нудьгуючих космополітів, які шукають гострих новин, але уникають рішучих дій. Одним із багатьох мандрівників, пихатих і марнославних, які ненастанно колесять світом і не належать жодній країні. Насправді він був зовсім не таким. Цей митець, цей учений, цей державний діяч залишався в душі індусом, індусом за складом розуму, індусом за прагненням помсти, індусом, котрий ненастанно плекав надію, що одного чудового дня його співвітчизники зажадають законних прав для своєї країни, виженуть чужоземців і повернуть їй незалежність. Діставши освіту 1849 року, принц Дакар повернувся до Бундельханду. Він одружився з індускою із шляхетного роду, в якої так само, як і у нього, серце обливалося кров'ю через страждання поневоленої вітчизни. У них народилося двоє дітей, яких принц дуже любив. Але родинне щастя не могло прогнати думки про страждання уярмленої батьківщини. Він лише чекав сприятливої нагоди. І така нагода трапилася. Гніт англійського панування ліг надто важким тягарем на індійський народ. Принц Дакар став глашатаєм невдоволених. Він запалював у їхніх душах вогонь тієї самої ненависті до чужоземців, яка горіла у його власних грудях. Він об'їздив увесь індійський півострів, побував і в ще незалежних князівствах, і в місцевостях, змушених визнати владу англійських властей. І скрізь він будив спогади про дні героїчного повстання, піднято Тіпо Саїбом проти загарбників, та про його трагічну загибель від рук англійців у бою під Серінгапатамом. 1857 року спалахнуло відоме повстання сипаїв. Його душею був принц Дакар. Він підняв величезні маси народу, віддав справедливій борні весь свій хист, усі знання і багатства. Не щадячи себе, він воював у перших лавах повстанців і безліч разів ризикував власним життям так само, як тисячі інших безіменних героїв, що стали на захист рідного краю. Він брав участь у 20 боях і 10 разів був поранений. Та марно шукав він для себе смерті, коли останні борці за незалежність упали, скошені англійськими кулями. Ніколи ще пануванню Великобританії над Індією не загрожувала така небезпека, і якби сипаям, як вони на те сподівалися, допомогли сусіди, об'єднане королівство, напевно, втратило б у Азії не лише панування, а й вплив. Ім'я принца Дакара стало відоме у всьому світі. Герой, що носив його, не приховував своєї участі в повстанні і відкрито бився проти Британії. За його голову була обіцяна велика винагорода, але в усій Індії не знайшлося людини, котра відважилася б зрадити принца. Зате його батько, мати, дружина і діти заплатили замість нього власним життям, перш ніж він довідався про небезпеку, що їм загрожувала. Право і цього разу було розчавлене силою. Але розвиток людства ніколи не припиняється, можна подумати, що воно черпає свої права в неминучості. Та все ж таки англійці здолали сипаїв, і давні князівства раджів опинилися у ще більшому рабстві, ніж до повстання. Принц Дакар, що не зміг загинути в бою, повернувся до гір Бундельганду самотній, сповнений безмежної огиди до всього, що пов'язано із людьми, ненавидячи, зневажаючи так зване вишукане товариство, прагнучи назавжди відмежуватись від нього, він перетворив на гроші решту своїх маєтностей, зібрав навколо себе 20 безмежно відданих йому вцілілих у битвах соратників і одного чудового дня десь зник разом з ними. Де ж принц віднайшов ту незалежність, якої не міг домогтися серед людей? Під водою, в морських глибинах, там, де ніхто не міг переслідувати його, учений узяв гору над воїном. На одному з безлюдних островів Тихого океану він улаштував корабельню і за власними кресленнями почав споруджувати підводного човна. Завдяки способам, які досі відомі лише йому, він зумів скористатися незмірною силою електричної енергії, добуваючи її з невичерпних джерел і застосувавши її для всіх потреб на підводному човні. Вона і рухала судно, і освітлювала, і опалювала його. Море і його незлічені скарби, мільярди гриб, багаті на водорості водяні поля, величезні ссавці – все те, що природа сховала в морських глибинах, і те, що втратили у них люди, цілком задовольняли всі потреби індійського принца та його екіпажу. А головне, збувалося найпалкіше його бажання – порвати будь-які зв'язки із землею. Свого підводного корабля він назвав Наутілусом, сам назвався капітаном Немо і зник під водою. За багато років підводного плавання він обійшов усі океани від полюса і до полюса. Вигнанець серед людей, він зібрав у невідомих підводних світах дивовижні скарби. Мільйони золотих монет, що потонули 1702 року разом з іспанськими галіонами в бухті Віго, стали для нього невичерпним джерелом багатства і служили для подання безіменної допомоги народам, які боролися за незалежність. Мова йде про повстання греків, яким капітан Немо справді надав грошову допомогу. Багато років він плавав під водою, не зустрічаючись із людьми, що жили на поверхні землі, коли несподівано в ніч на 6 листопада 1856 року на борту підводного корабля опинилося троє нових людей. То були француз-професор, його служник і канадський рибалка. Вони впали у воду при зіткненні Наутілуса з американським фрегатом Авраам Лінкольн, який гнався за підводним човном. Тоді капітан Немо довідався від професора, що Наутілуса одні вважають велетенським китом, а інші – піратським підводним човном, і що за ним полюють по всіх морях флоти всіх країн. Капітан Немо міг викинути назад в океан отих трьох чужинців, які волею випадку вторглися в його таємниче життя. Але він цього не зробив, і цілих 7 місяців вони мали змогу спостерігати всі дивовижні перипетії незвичайної подорожі, коли корабель капітана Немо проплив під водою 20 тисяч лє. Одного дня, це сталося 22 червня 1867 року, ті троє людей, котрі нічого не знали про минуле капітана Немо, прихитрилися захопити корабельну шлюпку і втекли з Наутілуса. Але оскільки в цей час стрімка течія Мальстріму понесла підводного човна до берегів Норвегії, капітан Немо не сумнівався, що опинившись у тій жахливій водоверті, втікачі знайдуть могилу морській безодні. Він так і не довідався, що француза та його двох супутників дивом викинуло на берег одного з Лофотенських островів, де їх підібрали рибалки, а професор, повернувшись до Франції, видав книжку, в якій розповів читачам про своє 7-місячне плавання на борту Наутілуса і численні пригоди під час згаданої подорожі. Ще багато років капітан Немо вів таке життя, плаваючи морями, але поступово один за одним померли і знайшли вічний спокій на кораловому кладовищі на дні Тихого океану його соратники і друзі. Наутілус безлюднів і зрештою з усіх, хто знайшов на ньому прихисток, живим залишився сам капітан Немо. На той час йому було 60 років. Залишившись самотнім, він зумів провести Наутілус до однієї з підводних гаваней, де його корабель час від часу стояв після тривалого плавання. Одним із таких портів і була підземна печера на острові Лінкольна, де стояв тепер Наутілус. Уже 6 років жив тут капітан Немо, не виходячи більше в море і чекаючи миті, коли й він прийде до давно померлих товаришів. І раптом волею випадку старий капітан став очевидцем падіння повітряної кулі, на якій полонені південці втекли з Річмонда. Одягнений у водолазний костюм, він прогулювався під водою за кілька кабельтових від берега, коли інженер упав у воду. Капітан Немо не стримав своєї великодушності і врятував Сайреса Сміта. Спочатку, коли на острів з'явилося 5 потерпілих, що зазнали повітряної катастрофи, капітан Немо хотів покинути острів, але вихід із його гавані виявився закритим. За 6 років стоянки в печері під дією вулканічних сил піднялося її дно, і Наутілус уже не міг вийти зі свого підземелля. Там, де було досить глибоко для легкого човна, не міг пройти корабель з досить великою осадкою. Отож, капітану Немо довелось зостатись на острові з цікавістю, і він почав придивлятися до життя 5 колоністів, викинутих на безлюдний острів і позбавлених усього найнеобхіднішого, але старанно уникав зустрічі з ними. Потроху він ближче пізнав цих людей, і бачачи, які вони чесні й діяльні, як по-братському люблять один одного, зацікавився ними і довідався про всі таємниці їхнього життя. У водолазному костюмі він пробирався в колодязь і там, піднявшись східцями в його стінках до верхнього отвору, чув, як колоністи розповідали про своє минуле, ділилися думками про теперішнє становище і планами на майбутнє. Від них він дізнався про криваву війну, в якій одна частина Америки піднялась проти другої, аби знищити рабовласництво. Так само ці люди примирили капітана Немо із людством, яке вони так гідно представляли на острові. Капітан Немо врятував Сайреса Сміта. Ніхто інший, як він, відвів собаку до комина, врятував топа, викинувши його з озера. На берег біля мису знахідки – підкинув ящика, де було стільки різних речей, конче потрібних для колоністів, відв'язав човна, і той поплив униз річки вдячності, скинув мотузяну драбину після нападу мавп на гранітний палац, підкинув пляшку з повідомленням про Айртона, висадив у повітря піратський бриг, застосувавши протоці торпеду, урятував Герберта, принісши коробочку з хініном і, нарешті, вбив каторжан електричними кулями власним винаходом, який застосовував для підводного полювання. Так пояснювалось безліч пригод, які здавалися наслідком втручання незбагненних надприродних сил і свідчили тільки про великодушність і могутність капітана Немо.